Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Hayotimiz davomida shaytonning turli xil yolg'onlariga ishonib yashagan va azoblangan bo'lsak, endi bu yolg'onlardan qutulishning iloji bor. Xudoning haqiqati siz va bizni shunday qullikdan ozod qiladi. Hozirgi va kelgusi hayotimizda shaytonga qarshi tura olishimiz uchun Xudoning kalomida yozilgan haqiqatlarni bilishimiz lozim. Men Lola esa sizga bu borada bajonidil yordam beraman. Men qilgan har bir ishim, qarorim, xatti-harakatim uchun Xudoning oldida javob beraman. Biz Xudoning oldida boshqalarning gunohi uchun javob bermaymiz. Uning hukm kursisi oldida hozir bo'lganimizda o'zimizning qilgan gunohimiz va ishlarimiz uchun javob beramiz. Hayotda har kim o'z holatini tanlay olmaydi. Qaysi oilada tug'ilishimizni, tashqi ko'rinishimizning qanday bo'lishini yoki bo'lmasa bizni qanday tarbiyalashlarini tanlay olmaymiz. Ammo Xudoning inoyati bilan holatlarning qurboni bo'lmasligimiz mumkin. Chunki qiyinchiliklarga bo'lgan munosabatimizni nazorat qila olamiz. Sababi hayotimizda shunday qiyinchiliklarning kelishiga Xudo yo'l qo'ygan. Biz odamlarni, holatlarni ayblashni to'xtatganimizda, javobgarlikni boshqalarga yuklamay qo'yganimizda, o'z tanlovimiz uchun javob berishni boshlaymiz. Shunda o'zimizni holatlarning qurboniday his qilmaymiz. Hayotimizdagi holatlarga qaramay, Xudoga quloq solish bilan erkinlikka ega bo'lamiz. Nima eksam, shuni o'raman. Hayotda ko'p narsani ko'rgan opalarimiz bu maqolning naqadar to'g'ri ekaniga shubha qilishmaydi. Chunki bugungi kunda hayotimizning qanday bo'lishi avvalgi qilgan qarorlarimizning samarasidir. Bugungi qaroringiz esa kelgusi hayotingizga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Har qanday xudbinona va gunohli qarorimiz bir kun o'sib meva beradi. Xuddi shunday itoatkorlik bilan qilingan ish esa kelgusi hayotimizga marhamat bo'lib qaytadi. Qilgan ishimizning hosilini darrov ko'rmaymiz, lekin hosili albatta bo'ladi. Hayotimni Xudoga topshirsamgina chindan xursand bo'laman. Momo Havoning gunohidan so'ng hamma ayollar o'z hayotini o'zlari boshqarishga harakat qiladigan bo'lishdi. Biz atrofimizdagilarga o'z hukmimizni o'tkazishga harakat qilamiz. Biroq harakatlarimiz bekor ketadi. Qanchalik harakat qilmaylik, boshidan hukmronlik huquqi bizga berilmagan. Chindan ozod bo'lishni istaydigan ayol hayotidagi bo'layotgan har qanday voqea hodisalarni Xudoning qo'liga topshirishi kerak. Faqat ugina bizning muammolarimizni yecha oladi. Eng katta ozodlik erimning hukmronligiga bo'ysunishimdadir. Agar Xudo bizga bergan turmush o'rtoqlarimizning hukmronligiga qarshilik qilsak, shaytonning hujumlariga zaif bo'lib qolamiz. Yodingizda bo'lsa, Momo Havo eridan ruxsatsiz harakat qilganida katta xato qilgandi. Boshqa tomondan esa, o'z o'rnimizni egallab erimizga bo'ysunsak, Xudoning himoyasida bo'lamiz. O'shanda Xudo hayotimizdagi har qanday holatlarda o'zi ishlaydi. Ona va rafiqa bo'lishdek muqaddas va buyuk nom yo'q. Biz o'z o'rnimizni bilganimizdagina haqiqiy qoniqish va shodlikni his qilamiz. Onalik va rafiqalik majburiyatlaridan nolimang. Azizlar, bu sizga ishonib topshirilgan vazifa.